Virðulegur forseti. Mig langar að biðjast forláts fyrir fram. Ég á örugglega eftir að segja frú forseti hér nokkrum sinnum því að ég er orðinn svo vanur því, en það er ágætt að vita til þess að nú höfum við herra í forsetastóli í fyrsta skipti sem ég hóf störf á þingi og hérna, það er ágætt tilbreyting. Það var verið að mæla hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um samningsveð á háttvirtum þingmanni Lilju Mósesdóttur hjá Vinstri grænum. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál og mikilvægt að þetta fái framgang hér á þinginu og í þeirri nefnd sem það fjallar og að það nái hér í gegn og helst eins fljótt og kostur er. Við búum við fordæmalausar aðstæður í íslensku efnahagslífi þar sem að hús fólks eru orðin miklu miklu verðminni heldur en þau lán sem að hvíla á þeim og fólk losnar ekki frá þeim, og þetta frumvarp gerir það verkum að það verður eingöngu hægt að gera kröfu í það sem lagt er að veði. Það verður ekki eins og reglurnar eru í dag lengur hægt að gera kröfu að auki í barnarúmið, hjónarúmið, málverkin, brauðristina, lausamunina. Það verður eingöngu hægt að gera kröfu í veðið en ekki í manneskjunni sjálfri. Kerfið sem við búum við í dag er mannskemmandi og það er vont kerfi og það þarf að leita allra leiða til þess að lagfæra það, og þetta frumvarp hér er einfaldlega hluti af þeirri leið sem verið er að fara með ýmsum úrræðum til hagsbóta fyrir almenning. Þó að mínu mati séu margar hverjar ekki mikils virði þá skipta þeir samt af einhverju máli. Það sem skiptir líka mjög miklu máli hér, herra forseti, er að það er ekki lengur hægt að elta fólk út fyrir gröf og dauða með einhverja kröfur sem að það átti ekki fyrir. Ég hitti fólk reglulega sem talar við mig um það að það er verið að endurvekja á það kröfur. Það hefur kannski tapað öllu sínu og skuldar og er komið á vanskilaskrá, og eftir 3-4 ár heldur að það sé kannski séns fyrir að fara að ná sér á strik aftur og fær sér þá kannski vinnu sem er ekki lengur svört vinna, og þá eru kröfurnar á það endurvaktar að nýju og það lendir á sama stað og á sér ekki viðreisnar von. Þetta er ömurlegt kerfi. Almenningur býr við það fyrirkomulag að fólk getur ekki skipt um kennitölu eins og braskararnir gera. Þeir setja allar sínar eignir undir kennitölur og skipta eins og út og suður eftir því sem að þeim hentar, halda eignunum, láta skuldirna setja eftir og lifa kóngalífi, á meðan að venjulegt fólk sem að vinnur almenna launavinnu reynir að koma sér þaki yfir höfuðið og á kannski valla til hnífs og skeiðar lendir á skuldaklafa jafnvel hálfa ævina. Þetta er úrræði fyrir fólk sem að margt er búið að gera sitt besta. Fólk sem þarf að fá tækifæri, raunverulegt tækifæri til þess að byrja upp á nýtt. Og eftir það sem á undan er gengið hér í íslensku samfélagi undanfarið ár, að þá bara veitir ekki af stórfelldum aðgerðum til þess að gera fólki kleift að byrja upp á nýtt. Það eru 2 klukkutímar sem ég talaði við fasteignasala sem að var að segja með það að það er nú búið að vera frekar lítið að gera hjá honum. En hann segir í mín eyru að miða við óbreytt ástand að þá muni hér einfaldlega 2000 fjölskyldna verða gjaldþrota á næsta ári, og það verði bara hér kreppa af þvílíku kaliberi að samfélagið muni að öllu líkindum aldrei ná sér upp úr því, vegna þess að fólk sem að stendur frammi fyrir því að missa allt sitt og verða elt árum saman með einhverja kröfur sem það á ekki fyrir, það muni einfaldlega fara, og það mun fara í stórum stíl, og það verður blóðtaka sem að verður sko ekki hægt að bæta. Þetta er mikil bót fyrir fólk líka sem að þetta býður upp á þann valmöguleika sem er brýnþörf á að fólk sem að vill einfaldlega losna og vill byrja upp á nýtt, það passar ekki vel inn í greiðslujöfnun, það passar ekki vel inn í sértæka skuldaðalögun, það passar ekki vel inn í öll þessi úrræði sem til eru, eða það einfaldlega kýs það að þurfa ekki að standa lengur í því basli sem það er að koma sér þaki yfir höfuðið á Íslandi og vill byrja upp á nýtt á einhverjum öðrum forsendum. Þetta gefur fólki val um að gera það. Þetta er hluti af því sem margir kalla frelsi einstaklingsins, að menn fá þá séns til þess að byrja upp á nýtt. Þetta ætti að hugnast þeim sem aðhyllast slíkt frelsi. Það er ekki margir þingmenn úr öðrum flokkum hér, það er einn úr Sjálfstæðisflokki og enginn úr Samfylkingunni. Ég vona, jú, það er einn úr Framsóknarflokki líka. Ég vona að það sé ekki til merkis um áhugaleysið gagnvart þessu frumvarpi, því að þetta er margt miklu, miklu mikilvægara heldur en mörg þau úrræði sem hafa verið flutt hér á þessu þingi hingað til. Hvað varðar heimilin, mörg hver sem að ég tel að séu kannski fyrst og fremst einhvers konar sýndamennska þó að þau geri eitthvað gagn, en þá gerir þetta hér frumvarp háttvirts þingmanns Lilju Mósesdóttir miklu, miklu meira gagn en það, og ég vona svo sannarlega að meiri hluti þingmanna taki undir þetta og íti vel á eftir því að þessu verði fylgt í gegnum þingi.
Næstur tekur til máls